Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 993. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Climate Change, The Science of Sustainability and How Each of Us Can Do Our Part adalah buku non-fiksi populer karya Pablo Ribeiro Diaz. Peneliti dan pelaku teknologi iklim yang bekerja di persimpangan energi surya, daur ulang, dan ekonomi sirkular. Buku ini membahas perubahan iklim bukan sebagai isu lingkungan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari cara sistem energi, produksi, konsumsi, dan pengelolaan material dirancang. Tujuannya adalah membuat ilmu keberlanjutan lebih mudah dipahami oleh pembaca umum, tanpa mengandalkan jargon teknis atau penyajian data yang berlebihan. Diaz menghubungkan krisis iklim dengan polusi, penipisan sumber daya, serta hilangnya keanekaragaman hayati, lalu menempatkan semuanya dalam satu gambaran yang saling terkait. Posisi utama buku ini adalah bahwa tindakan pribadi tetap penting, tetapi dampaknya paling kuat ketika terhubung dengan perubahan kolektif, seperti pilihan politik, investasi, inovasi, dan inisiatif komunitas. Buku ini berfungsi sebagai pengantar analitis, sekaligus panduan orientasi bagi pembaca yang ingin bergerak dari kepedulian umum menuju pemahaman dan tindakan yang lebih terarah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perubahan iklim dipahami sebagai masalah rancangan sistem, bukan sekadar perilaku individu. Gagasan paling mendasar dalam climate change adalah bahwa perubahan iklim merupakan masalah sistem. Emisi limbah dan penggunaan sumber daya tidak muncul hanya karena keputusan terpisah dari konsumen, melainkan karena ekonomi modern banyak dibangun dengan pola ambil, produksi, pakai, lalu buang. Pola ini menentukan bahan apa yang diekstraksi, energi apa yang dipakai pabrik, berapa lama produk dirancang untuk bertahan, serta kemana material pergi setelah digunakan. Karena itu, Diaz mengarahkan perhatian pembaca dari pertanyaan sederhana, seperti bagaimana seseorang dapat hidup lebih hijau, ke pertanyaan yang lebih menentukan, yaitu bagaimana sistem dapat diubah agar pilihan berkelanjutan menjadi wajar dan mudah dilakukan. Pendekatan ini tidak menghapus tanggung jawab individu. Sebaliknya, ia menempatkan tanggung jawab itu dalam konteks yang realistis. Seseorang dapat mengurangi pemborosan, tetapi infrastruktur, desain produk, aturan pasar, dan kebijakan publik ikut menentukan batas dampaknya. Cara pandang sistem juga menjelaskan mengapa solusi iklim tidak bisa berhenti pada satu sektor. Listrik bersih, material yang dapat dipulihkan, pangan yang lebih berkelanjutan, dan perlindungan ekosistem perlu bergerak selaras. Nilai pendekatan ini terletak pada kemampuannya menghindari dua penyederhanaan, menyalahkan konsumen sepenuhnya atau menunggu perubahan besar tanpa keterlibatan warga. Buku ini mendorong pembaca memahami hubungan antara keduanya. Kedua, keberlanjutan menuntut skala, pemerataan, dan penolakan terhadap eksploitasi. Diaz merumuskan keberlanjutan sebagai persoalan sistem dan skala, dengan syarat penting bahwa tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Ini berarti sebuah solusi tidak cukup disebut berkelanjutan, hanya karena mengurangi emisi atau memakai teknologi bersih dalam proyek terbatas. Solusi tersebut juga perlu dapat diterapkan secara luas, bertahan dalam jangka panjang, dan tidak memindahkan beban sosial maupun lingkungan kepada komunitas lain. Penekanan ini penting karena transisi energi dan industri selalu melibatkan material, tenaga kerja, lahan, serta akses terhadap biaya dan manfaat. Sebuah inovasi dapat tampak ramah lingkungan di tempat penggunaan, tetapi tetap problematis bila rantai pasoknya mengandalkan ekstraksi yang merusak, atau jika manfaatnya hanya tersedia bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Dengan mengaitkan skala dan keadilan, buku ini menawarkan ukuran yang lebih ketat untuk menilai kemajuan. Pembaca diajak mempertanyakan bukan hanya apakah suatu produk lebih hijau, tetapi juga apakah produk itu tahan lama, dapat diakses, dan mengurangi ketergantungan pada praktik ekstraktif. Kerangka ini juga berguna bagi bisnis dan pembuat kebijakan. Target pertumbuhan teknologi rendah karbon perlu disertai perhatian terhadap pengadaan bahan, pengelolaan akhir masa pakai, dan distribusi manfaat ekonomi. Jadi, keberlanjutan dalam buku ini bukan citra pemasaran atau sekadar efisiensi, melainkan upaya menyelaraskan kebutuhan manusia dengan batas ekologis dan prinsip keadilan. Ketiga, ekonomi sirkular berarti merancang barang untuk diperbaiki, digunakan kembali, dan dikembalikan menjadi material. Salah satu pembedaan penting yang ditekankan Diaz adalah bahwa ekonomi sirkular tidak sama dengan kegiatan daur ulang semata. Daur ulang memang dapat membantu mengurangi limbah, tetapi sering berlangsung setelah produk selesai dipakai dan nilainya sudah banyak hilang. Ekonomi sirkular menuntut perubahan sejak tahap perancangan. Produk perlu dibuat agar tahan lama, mudah diperbaiki, dapat dibongkar, dan komponennya dapat digunakan kembali atau diolah menjadi bahan baru. Dengan demikian, tujuan utamanya bukan hanya mengelola sampah dengan lebih baik, melainkan mencegah material berubah menjadi sampah terlalu cepat. Perspektif ini selaras dengan latar belakang Dias dalam teknologi dan daur ulang panel surya. Peralihan ke energi terbarukan sangat penting, tetapi perangkat energi bersih pun tetap membutuhkan bahan dan akan mencapai akhir masa pakainya. Tanpa sistem pemulihan material, transisi dapat menciptakan persoalan limbah baru atau mempertahankan kebutuhan ekstraksi primer yang tinggi. Buku ini memakai logika tersebut untuk menunjukkan bahwa energi manufaktur dan limbah tidak dapat dipisahkan. Bagi pembaca sehari-hari, implikasinya adalah mempertimbangkan umur pakai, kemudahan perbaikan, dan kebutuhan nyata sebelum membeli. Bagi industri, implikasinya jauh lebih besar, yaitu mengubah model bisnis dari penjualan barang sekali pakai menuju pemeliharaan, penggunaan ulang, dan pemulihan material. Fokus pada desain membuat pembahasan sirkularitas terasa lebih konkret daripada anjuran umum untuk memilah sampah. Keempat, tindakan pribadi memperoleh daya ketika berubah menjadi pilihan warga, investor, dan inovator. Climate change mengambil posisi yang seimbang mengenai tindakan individu. Buku ini tidak memperlakukan perubahan gaya hidup sebagai jawaban tunggal atas krisis iklim, namun juga tidak menganggapnya tidak berarti, menurut kerangka yang disampaikan Dias. Dampak membesar ketika tindakan banyak orang terhubung melalui pilihan bersama, terutama dalam pemungutan suara, investasi, inovasi kerja, dan kehidupan komunitas. Konsumsi yang lebih sadar dapat memberi sinyal pada pasar, tetapi kebijakan lokal dan nasional dapat mengubah infrastruktur yang membentuk pilihan jutaan orang. Demikian pula, keputusan investasi dapat memengaruhi teknologi dan bisnis mana yang memperoleh modal untuk berkembang. Penjelasan ini membantu pembaca membedakan tindakan yang bersifat simbolis dari tindakan yang berpotensi mengubah aturan permainan. Mengurangi penggunaan barang sekali pakai tetap relevan, tetapi mendukung sistem pengisian ulang, hak untuk memperbaiki energi bersih, atau pengelolaan material yang baik dapat menciptakan pengaruh yang lebih luas. Dias juga menempatkan inovasi sebagai bagian dari partisipasi, bukan hanya pekerjaan ilmuwan atau perusahaan besar. Inovasi dapat berupa pengembangan teknologi, model layanan, organisasi komunitas, maupun cara baru menerapkan solusi yang sudah ada. Kekuatan pendekatan ini adalah penolakannya terhadap rasa bersalah yang tidak produktif. Pembaca tidak dibebani gagasan bahwa mereka harus menyelesaikan krisis seorang diri. Sebaliknya, mereka diajak melihat diri sebagai warga yang dapat menghubungkan kebiasaan harian dengan pengaruh sosial, ekonomi, dan politik yang lebih besar. Terakhir, harapan yang disiplin menawarkan alternatif terhadap domisme tanpa menutupi urgensi krisis, selain membahas teknologi dan desain sistem. Buku ini memberi perhatian pada cara orang merespons informasi iklim secara psikologis dan budaya. Dias menyebut harapan sebagai disiplin, bukan suasana hati. Maksudnya, harapan yang berguna tidak bergantung pada optimisme kosong atau keyakinan bahwa keadaan akan membaik dengan sendirinya. Harapan perlu ditopang oleh pemahaman tentang masalah, bukti bahwa kemajuan dapat terjadi, dan kemauan untuk terus bertindak meskipun hasilnya belum pasti. Posisi ini menjadi tanggapan terhadap domisme, yaitu kecenderungan melihat krisis iklim sebagai sesuatu yang sudah terlambat ditangani. Domisme dapat tampak realistis karena risiko iklim memang serius. Tetapi ia juga dapat melemahkan keterlibatan publik apabila membuat tindakan terasa sia-sia. Buku ini tidak menawarkan penghiburan dengan menyangkal kesulitan transisi. Sebaliknya, ia menekankan bahwa masa depan belum ditetapkan dan arah perubahan masih dipengaruhi keputusan saat ini. Kemajuan energi terbarukan dan inovasi material dapat menjadi alasan untuk menilai peluang secara lebih akurat, bukan alasan untuk berpuas diri. Bagi pembaca, kerangka ini berguna untuk menjaga dua sikap sekaligus, rasa mendesak dan kemampuan bertindak. Narasi iklim yang hanya berbasis ketakutan sering membuat orang menjauh, sedangkan narasi yang terlalu merayakan kemajuan dapat mengaburkan pekerjaan yang tersisa. Dias berusaha menempatkan pembaca di antara dua kutub tersebut dengan optimisme yang berbasis data dan tanggung jawab berkelanjutan. Kesimpulannya, climate change paling sesuai untuk pembaca umum yang ingin memahami keberlanjutan tanpa harus memulai dari buku teks teknis, termasuk mahasiswa, pekerja, pemimpin komunitas, pelaku usaha kecil, dan warga yang ingin menilai pilihan iklim secara lebih jernih. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang sudah mengikuti isu lingkungan, tetapi merasa terjebak antara anjuran gaya hidup yang terlalu sempit dan berita krisis yang terlalu melumpuhkan. Manfaat utamanya adalah memberi kerangka berpikir. Pembaca diajak melihat hubungan antara energi, bahan baku, produk, limbah, ekosistem, dan keputusan sosial, sehingga tindakan tidak dipahami sebagai daftar kebiasaan yang terpisah. Secara praktis, kerangka itu dapat membantu pembaca menilai umur pakai barang, pentingnya perbaikan arti kebijakan publik, serta peran pilihan kolektif dalam mempercepat perubahan. Secara intelektual, buku ini memperjelas bahwa teknologi hijau tidak otomatis berkelanjutan jika tetap memakai pola ekstraksi dan pembuangan yang sama. Yang membedakannya dari banyak buku iklim populer adalah penekanan terpadu pada desain sirkular, skala, dan keadilan. Buku ini tidak hanya menjelaskan ancaman pemanasan global atau menyerukan pengurangan jejak karbon pribadi. Ia menempatkan keduanya dalam pembahasan tentang bagaimana sistem material dan ekonomi dapat dibuat regeneratif, dengan bahasa yang ditujukan bagi pembaca non-spesialis. Dias juga berupaya mengganti ketakutan pasif dengan harapan yang disiplin, yaitu sikap yang mengakui risiko, memperhatikan bukti kemajuan, dan tetap menuntut tindakan yang lebih cepat. Jika Anda ingin mendukung Pablo Ribeiro Dias, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!